eny tsia talohana terahambeky izany ary noho zany a ny heritrehtra hoe eny fantatrareo za mihinana varimbazara ibola fotsiny a folo sentsa ny vidiny eny iza nomeny izy ireo any tapakilako de nysoniavako fotsiny zany hitanareo ary nalohako zany natolotra ilay izy ary naveriko satria nanana konte ray hoan'ny fandaniana ary indray andro zay rehefa nanao ny fivoriany mpisafo oadray hoy izy ireo izy ti adala zay namerina zavatra ray tahaka an'izany ity hitanareo lay zalasefo fantatrareo folo sentsa ho an'ny sakafo maray noho zany de toy ny tena moro zany ho an'ireo lehilahy sasany fantatrareo ny sasany tamin'izy ireo de namerina ray dolara hitanareo roa dolara ho an'ny sakafo arivo fa za namerina fotsiny marina tokoa zay na izy azy eny hoy a hoe eny ankehitriny tsy mila mamerina inona no ataoko raha mihinana fotsiny ah folo sentsa andriamatoa filitsa zay mpanaramasom-panampy hoy izy hoe bily mamerena ray dolara na hoana farafakeliny hoy izy zany no ataony sisa amin'izy ireo hoy izy tokony azononao miaraka zany eny hoy a za tsy mihinana fa tsy varimbazaha ray baolina fotsiny mihitsy a ary zany no alohako hoy izy o aza manao an'izany mihitsy eny noho izany de nieritreritra hoe inona no ataoko amin'izany avy eo de nandoha dimapolo sentsa ho an'ny sakafo maraiky amin'izay fotoan'izay de alaiko ny efapolo sentsa avy amin'izany raha te andany vola amin'ny zavatra iray a anome an'izany ho an'ireo ankizy sasany eny an-dalambe ankizy sasany fantatrareo zay toyny hoe mila mofo misy hena hatranainy kely iray mofo misy hena ihany ko eny nieritreritra fa angamy za de mety tsara zany lay orinasa izy tena no nyresaka tamiko tahaka an'izany lehilahy ray avy tao amin'ilay orinasa zany noho izany de nieritreritra hoe nanao zavatra ratsy angamba noho izany teto voatsela kory zay miaraka tamin'ny mpisafo ray ankehitriny de misafo amin'ny alalan'ny helikoptera izy ireo hitanareo noho izany de nandalo izy arinjanona hoy izy hoe o no aralabranama hoy izy mitombo io azo io hoy a hoe ia hoy a hoe milalao eo ambanin'io azo io reo ankizy hoy izy hoe azonairatsanana ve izy hoy a hoe ia fa azatapahana izy hitanareo hoy izy hoe eny te anapaka azy zay alohanay aminao zany hoy a hoe tsiatsia tsy tiako anapaka azy nareo eny za de mahafantatra ny lalàna amizo ho an'ny fahazona lalana ihany ko fantatrareo satria efa teo amin'izany a nandritry ny fitotoana hoy a hoe tsia hoy a hoe tsy tiako tapahana izy afaka mandratsana azy nareo hoy a hoe za no miazona azy ho voaratsana fa hoy a ianareo de afaka mandratsana azy nareo raha tianareo hoy a hoe za sy rahalahoja de efa vonina ny andratsana azy zahay no mandratsana an'ireo hafa rehetreto ireo de hoy a hoe fa tianay ny azona ny hoeto mba ho an'ireo ankizy jôsy izy ireo fantatrareo ireo ankizy kely milalao eo ambanin'io azo io nandeha tany amin'ny di ray a rehefa niverina de voatsofa sy voaongotra izy o inona ny sazy eo amin'ilay orinasa hitanareo noho ny fanapahana an'io azo io hitanareo de nieritreritra hoe ankehitrino ia tompo tsy kiasan'izany akory aza hitanareo raha misy zavatra ray zay za teo amin'ity matetika de mamerina mihinana an'izay sahazany folo sentsa fotsiny nefa tsy maintsy hamerina dimapolo sentsa hitanareo hoy a hoe raha misy zavatra ray eo amin'izany de tokony hisy tambiny le izy hitanareo mba iza mba ilazako an'izany hitanareo mba iza ary nitsahatra tsy nanofy intsony mikasika natao amin'ny public service compania tamin'izany hitanareo satria tsy maintsy ho zavatra ray zany tany oriana tany tsy maintsy mitandrina an'izay ataotsikasika tsy maintsy eona amin'izany sika ndray andro any reo ankizy izay tonga eto teto ny reninao ankehitra ry ataoko fa ianao de tsy mahafantatra ianao karazana fahatapohana ray zany azoko jerena ary vonona ny azo diplôma ianao ary miaraka nanao an'ity diety ity sika andeha ao amin'ny fivoriany ray ankehitriny aorin'ity fivoriany ity avy atrany ary andeha ody zahay ny hevitra fa ho anjara ray ny resaka aminareo rehetra ary avy eo de ny hevitra koa fa ho tsara ny resaka kely fotsiny amin'ireo ankizy alohan'ny fanomezana diplôma anareo amaky andinindray avao amin'ny baiboly ary resaka aminareo fotsiny avao boko mandritry ny folo minitra eo hiala moramora amin'ny lalanareo a hitanareo alohan'ny resako amin'ireo ankizy de tiako fotsiny ny resaka amin'ireo lehibe ray minitra fotsiny ihany ko nareo rehetra zany ankehitriny de angamba ho dimafy ray efa zany le izy saingy ny fahatsapahana zay nananako avy tamin'andriamanitra de tsy andrairay alina dolara hosolony zay nianarako avy tamin'ny tompo hatramin'izay nahateto a mino marina tokoa fa za de tonga mifankatoavana fenony didiny tsotoa ary za de manantena fa afaka mijanona ho tahaka an'izany hatrany a ary misy ny rehefa tonga zavatra anankiray de amin'ny alalan'ny fahitana ray zay nitsanganako tany ambonin'ny tiosona teto rehefa nyvoaka ny fipoahana iray eny tany raha lafrede rehefa nivoaka zany ary nalain'izy ireo sary zany ankehitriny fantatrareo teny amin'ny lanitra ary tsy nieritreritra betsaka nikasika an'izany a tsy namarika an'izany mihitsy noho izany de nanomboka nahatalanjona ahy zany nahoana ndray andro ary rahalahy normany nyray norma eto no niteny tamiko nanao hoe nahamarika an'ity ve ianao ary vo mijery fotsiny a de teo mihitsy ireo anjely ireo tena nahazava arak'izay mety na izy azy ireo mipetraka eo mihitsy eo amin'io sary io hitanareo mijery a mba hita hoe oviana ilay izy ary zany de tamin'ny fotoana mitovy teo amin'ny andro ray na roa ny aloha na andro ray na roa taorinany nahatany ah mijery a hoe taiza le izy avaratra tsiranany flagstaff na prescot zay eo ambanin'ny flagstaff eny teo amin'izay misy anay mihitsy zany hitanareo marina tokoa enina ambyroapolo maily ny avony nahoana ny entona de tsy afaka andeha mihoatra ny efatra maily ny avony na dimy ny amandona ny karazana zavona rehetra na zavatra iray hitanareo reo fiaramanidina de manidina any amin'ny sivy arivo sy ray alina zany de mba hiakarana any ambonin'ny rahona rehetra hitanareo ary ny sivy arivo sy ray alina de eo amin'ny efatra maily ny avony ti de enina ambyroapolo maily ny avony ary telopolo maily ny verarany ary tao amin'ny endrika piramida raha efa nijerainyle sarinareo ary eo milany akavana naraka nyteneniko taminareo de namarika mahagaga anio anjely io io izy botsina ny tratra ny elatra ny orina miditra avy etrany arak'izay na izy azy marina tokoa sy minahamarika an'izany mihitsy a tamin'izy ireo voalohany misy zavatra maro be nandeha teny amin'ny lalana fotsiny any ray andro de nisy zavatra nitranga zay nyteny tamiko mikasika an'ilay zavatra zay za tsy maintsy ataoko ary zany de tsy zany no afatro indray mandeha de nilazy le homersenanao hoe rahalabranama ho tonga ny fotoana orin ity ho izy teo amin'ny dimina eny taona lasa teo zay fito angamba nanao hoe anova ny asam-panomponao ny tompo rahalabranama de hoy izy rehefa manova izy de andahatra an'ireo mpitaly fotsiny angamba ianao ka hiteny amin'izy ireo mba hiala amin'ireo fandriana sy ny sisa tsy de maneno tsara zany na de mino aho za fa niezaka niotsopo mikasika an'izany raha laleo fa tsy naneno tsara fotsiny zany satria hitanareo tsy nanao an'izany mihitsy jesosy tompontsika hitanareo fa niditra tao amin'ireo hôpitaly izy misy anankiray tao amin'ny hôpitaly io tsaroanareo ve hoe aizany misy an'izany ao amin'ny baiboly ny farie amin'ny betesda nandro teo ny abetsahana lehibe an'ireo olona tsy afamihetsika mandringa malemy jamba matily ny andry an'ilay anjely ankehitriny zany no hôpitaly ara-panahy iray izay niandrasan'ny olona ny fanasitranana avy amin'n'andriamanitra ary indro ilay mpanasitrana avy amin'andriamanitra izy tenany fa tonga ary nanasitrana anankiray de lasa noho izany de tsy afaka manantena olona mety maty rainareo na asam-panompona iray iseho ho lehibe kokoa noho io hitanareo tsy afaka hifanaraka amin'izany a fa rehefa nanomboka nitotika de tonga tampoko ny fanamasina nangatakapenina ray tamin'ile oa nanana singa taratasy ray ary nosoratako zany ao amin'ny fiaratariny zany androany raha mba ho any amin'izay misy azy nareo zany de le fiaratarihana hatranay ny alimo zay nametrahako ny fitaovam-piasako vao miditra mivaravarana fotsiny nareo de misy talatalana ray eo amin'ny ilany akavanana eo anoloan'ilay fiaratarihana mihitsy mipetraka eo ambany eo zany zany nametraka azy tao hoy a azonao avoaka io ndray androany tsy anovan'ilay asam-panompona mihitsy andriamanitra fa anovan'ilay olona miaraka amin'ny asam-panompona izy zany ny tsy maintsy vita hitanareo za fantatro zay tokony ataoko saingy za de tsy afaka manao an'izany ao amin'ny toerana zay misy ahankehitriny a satria za de tsy maintsy misy zavatra tokony hitranga atao anatiky izay ilan'andriamanitra anao an'izany mikasa ny iverina ody zay manimany nyireo ankizy te hiverina izy rehetra noho izany de mihevitra ny tondra azy ireo iverina raha sitrako ny tompo ao arin'ny fotoana amin'ny sabotsy angambo ary noho izany de iverina avy eo de tsy fantatro saingy fantatro fa vatany vao mitranga atao anatiko io zavatra io anao ahatsapa eo amin'ny olona hafa noho izay ataoko ankehitriny efa nylaviko ireo olona hitanareo ary za tsy te anao ninoninona tamin'izy ireo intsony aho fantatrareo zay tiako lazainy zay antsoko hoe riki riketa nananan'ireo zavatra zay nataony izy ireo nitory teny tamin'ny fahatsorapo rehetra ary andriamanitra ny nanamarina zany tamin'ny fomba rehetra fa raha tsy te hino an'izany izy ireo nahoana de avelao izy ireo hipetraka tsara raha izany saingy andeha ho any a iaona mibedy amin'ity fararano ity anomboka hikarakara fitaovana any hiandry any anefitra amela mivoloko sy mivolombavako aniry ary raha tia ny tompony andehanako naizanaiza de andefa teny iray ho ahy izy ary andeha ka anao an'izany ary teny an-dalana tonga andray andro de najanony ah ary hitako izay nisy ny izay nahatongavako za de teo amin'ny lalako nakany amin'ny zavatra hafa ankehitriny ary nieritreritra fa rehefa tonga any an-trano a de anao an'ilay atsontsika hoe firesana avy amin'ny fo makany amin'ny fo angamba anao an'izany eo amin'ny oronam-peo ka amin'izay fotoan'izay de ho hitany be sy maro ny anton'ilay fiovana tapoka ankehitriny nareo ankizy ndao fotsiny sika ndao sika anao tony mba avaka kely ray fotsiny
to know that we're assembled here the young and old
Tompo Jesosy, mahakasitraka an'ity fotoana ity izay, mahafantatra fa tafavory eto izay, ny tanora sy antitra ary ny taona tenatenany. Ary mivory izay amin'ity ilany mandrakizay ity, ny ray mandeha mba hiresaka ny aminao sy ny amin'ireo zavatra izay mikasika ny fiainana mandrakizay. Ary ireto tanora izay mipetraka eto ireto izao arivo izao, ny sasany amin'izy ireo dia hahazo diplôma, ny sasany efa nahazo diplôma. Saingy fantatro tompo fa ny zavatra izay nitranga ora vitsy fotsiny talohan'ilay fandonana lehibe na fipoahana lehibe dia niseho tao amin'ilay tendrombohitra tany avaratra tuisona rehefa nidin'ireo anjelin'ny tompo. Tsaroko izay voalaza ary indrindra ny mikasika ny olona tanora. Mivavaka aminao aho tompo mba hanampy anay hahazo ary engany aho mba afaka ilaza zavatra amin'ireto vahoaka tanora ireto izao arivo izao izay hanampy azy ireo mandritry ny diany satria tompo mila n'izany fanampian'izany izahay rehetra amin'ity fotoana ity. Taio miaraka izay mamela ny fahotanay ary raha misy zavatra izay nataonay hatramina teto anay ka tsy nahafaly anao dia mivavaka izay mba hamelanao anay ny amin'izany. Satria fantatray androany fa izahay dia tsy manana ny miantoko ny amin'ny ampitso, tsy fantatray izay hoentin'ny ampitso, tsy maintsy miomana izay androany iaona amin'ny ampitso. Ary Andriamanitra ray fomba tokana ihany ny fantatray anaovana an'izany. Izany dia ny miomana hitanao satria atsoatsy dia fantatray fa hanao an'izany izay rehetra ary tsy maintsy iaona amin'izany izay indray androany, na amin'ny fiadanana amin'ny mahasakaiza ray na ankizy na amin'ny mahafahavalo ray. Ho lavitra anay ene tompony ho zavatra hafa fa tsy ny ho zanaka ho mahalala anao manokana. Ekeo ireo zavatra izay anatahana ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany raha teo am-pikapanahatra, tena lohibe ankeo maraina dia nahita toerana iray tao amin'ny Baiboly izay heveriko fa ho zavatra tsara iray ho vakiana amin'ity fotoana ity. Ary izany dia ny mety tsy dia tena mifanentana tsara loatra saingy ny heritreritra fotsiny aho mandritry vitsy fotsiny minitra vitsy fotsiny ny resaka. Tiako ny amaky an'ity avy eo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo masindalioko ity. Ny mpanoratra ny filazantsara efatra rehetra dia nanoratra azy. Ny toko fahavalo ambin'ny folo ary ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary nanontany azy ny mpanapaka anankiray nanao hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesosy taminy, nahoana no antsoinao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray, izany dia Andriamanitra. Fantatrao re didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao. Dia hoy izy, izany rehetra izany dia efa nataoko ary nitandremako ireo hatramin'ny fahazazako. Ankehitriny rehefa nandrehan'ireo zavatra ireo Jesosy dia hoy izy taminy hoe, kanefa mbola diso zavatra anankiray ianao, ampidio ny rehetra izay anananao ka zara ho an'ny malahelo, ianao dia anana rakitra any an-danitra, avy manaraha. Heveriko fa ilay teny avy manaraha no torohevitra tsara indrindra izay azoko omena raha iresaka amin'ny ankizy ray alina na iresaka fotsiny amin'izay iresahako. Didy ray izany ary zavatra lehibe indrindra izay heveriko fa hanana tolotra ny olona rehetra ary indrindra ny olona tanora iray. Manaraha, tsy maintsy manaraka olona iray nareo. Ankehitriny nareo fotsiny afaka mahatsiaro fotsiny an'izany nareo. Tsy maintsy manaraka olona iray nareo ary ny fomba anarahanareo an'ilay olona dia aoka hanana antoka hoe izy olona rahanareo io. Hitanareo? Isika hoy Paoly ndray mandeha hoe aoka anaraka tahaka ny anarahako an'i Kristy. Amin'ny teny hafa dia hoe tahaka ny anarahako fotsiny an'i Kristy no aoka anarahanareo aho. Ary ankehitriny eo amin'ity toeram-piodinana ity, ity dingam-piainana izay ahatongavantsika rehetra ity. Ary efa nandreha matetika nareo ny vazavaza hoe riky riky eta sy ny sisa. Izany dia ilay taona. Ilay taona izay iainantsika izany tsy dia tenareo olona ireo loatra ilay izy. Olona tahaka antsika ihany ireo olona ireo, ireo ankizy eto ireo izay miaraka amin'ny fiara aingam-pandeha, mandeha mandroso sy miverina eny an-dalambe ary manao adalàna amin'ny fomba mahaizy azy ireo, mifoka sigara sy misotro alkôla ary ireo zazavavy mekano tsomotina sy ny sisa, izy ireo dia zazavavy sy zazalahy tahaka antsika. Hitanareo, olombelona izy ireo, mihity izy ireo, mihinana izy ireo, misotro izy ireo, matory izy ireo, miaina izy ireo, tsy maintsy ho faty izy ireo. Olona tahaka antsika fotsiny izy ireo. Kanefa izy ireo dia efa azo ny fanahy ratsy iray izy ireo. tsy fantatra izy ireo zany tsy no ireo olona fa satria matetika dia mpitarika raina raha no mitarika azy ireo tao amin'ilay lalandratsy ankehitriny mahafantatra tsaratsara kokoa no zaninareo zazavavy sy zazalahy fantatrareo nampianarina tsaratsara kokoa no zaninareo manana ray aman-dreny tsaratsara kokoa no zaninareo fiofanana tsaratsara kokoa noho ny manao zavatra ray tahaka an'izany mahafantatra tsaratsara kokoa nareo fa izy ireo tsy mahafantatra hitanareo satria ireo fiangonana zay andehananaizy ireo dia fiangonana moderna mpanaraka toetrano ary izy ireo dia miaina fotsiny ho an'ilay andro mahalaza kokoa ary adray inany lasa fahatsarany toetra manokana ny fitondrantena ho azy ireo hitanareo noho izany izy ireo inona araka nylazaiko indray mandeha tao amin'ny sarimihetsika ray izay nijereko teto vo tsy elakory zay ny amin'ny sôdôma sy gômôra hoe io vehivavy azo ny fanaratsy io dia nilaza tamin'ny lota hoe zay antsoinao hoe tsy motina no antsoko hoe fahatsarantoetra hoy jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny noa dia ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona noho izany dia miverina mankany amin'izany toerany izany indray sika ndao sika ijery an'ity lehilahy ity mandritry ny minitra vitsy izay novakintsika ny aminy tsy salasalana fa ity ankizy ity dia teraka tao amin'ny tokantrano tsara iray tahaka anareo ankizy no tezai ny ray aman-dreny tsara izy satria izany nanam-pirofo an'ilay izy rehefa natoroko jesosy tamin'ireo didin'andriamanitra hoy izy hoe efa nitandremako hatramin'ny fahazaza ireo izany no maneho fa izy dia efa nitezaina izy efa nitezaina tsara izy tsy hoe mpivenjivenjy ray fotsiny izy ary fantatrareo izy efa notezaina mba hahafantatra izay marina izy ankizy tahaka anareo rehetra angamba tonga teo ambanin'ireny sy dada matahotra an'andriamanitra mba hampianatra azy tsara fony izy mbola ankizy ray eny tsara zany angamba raha mbola zazakely ray dia nanana faniriana avo mikasika azy nyireny ho lasa lehilahy malaza ray indray androany be volany rainy afaka nampianatra azy sy anome azy fanabiazana ray izay vitany mivoaka niaraka tamin'ny fianarana tsara iray izy ary afaka ny hozavatra ray teto amin'izao tontolo izao ary tamin'ny fahatsoram-pon'io reny sy dada io no nampianarana ny tiakizy ity ary angamba tonga teo amin'ny fotoana fahazahoana diplôma tahaka anareo hitanareo tamin'ny fotoana izay nahavitany fianarana sy nanana ny fanabiazany tsy salasalana fa izy angamba no reheresy fifaliana io an'ny fiainan'io reny sy dady io tsy salasalana tamin'ireo andreo fa nanana soavaly tsara tare izy tahaka anareo manana fiara ary dada sy reny tsara tahaka ny anananareo rehetra izay nikarakaran'izany manana akanjo tsara nareo ary fiara raika afaka ary mifaly amin'ny fiainana fotsiny zavatra ray tahaka ny anananareo amin'izao andro izao fotsiny ary ilay ray sy reny niaraka tamin'ny mivavaka tsy akitsahatra mba tsy hahatonga an'izany ho lasa lehilahy tsotra ray fotsiny fa mba ho lehilahy miavaka anankiray ny ray aman-dreny rehetra dia mila izany efa nandrehan'i jesosy nanondro an'io didio ve nareo hoe manajany rainao sy ny reninao avy eo dia nijanona hitanareo ary izany ny fanondrin'ny ray aman-dreny rehetra nianao ny tsara indrindra ho an'ireo zanany mba hahafahan'izy ireo ampianatra azy ireny anome azy ireny an'ireo zavatra izay tsy mety ho azon'izy ireny angamba tahaka an'izany nitsapako mikasika an'ireo zanako mieritreritra ndraindray amin'ny fandehanana any an-tsekoly ankehitriny mieritreritra hoe andefa beky sarary jôzefa any amin'ny sekoly ambony tsinysisy izay misy an'io mandeha ho azy io ve mieritreritra fa alaiko izy ireo ary entiko iverina any an-tendrombohitra ka hitaiza azy ireo any miaraka amin'ny tahaka ny ainan'ireo indianina fa ity ilay izy izay ao anatin'ilay ankizy no ivoaka tsy mampaninona na aiza lay izy izany dia tsy maintsy hivoaka izany raha ratsiny aho dia izany no hivoaka ao amin'ilay toby indianina raha tsarany aho dia izany no hivoaka ao amin'ny toby rehetra hitanareo lay izy dia izay ao anatin'ilay ankizy lay nanaovana an'ilay ankizy izay ao amin'ilay anatinareo ary izay mahaizy ianareo ankehitriny no ahaizy ianareo angamba amin'ny andronareo sisa eo amin'ny dingan'ny fiovana ray nareo mba fantatrareo moa ny enina amin'ny valopolo isanjato ny fiovam-po an'i jesosy kristy dia efa vita alohan'ny raika amby roapolo taona izany no maneho an'ilay izy ireo antotanisany maneho an'izany ny enina amin'ny valopolo isanjato n'izay nanatona an'i kristy dia nanatona alohana raika amby roapolo taona azy ireo nareo rehefa avy nandalo amin'ny taona io nareo dia lasa voalasitra kokoa na voapetraka ao amin'ny lalanareo mety misy izany azo antoka izy ireo dia manatona fitopolo valopolo taona saingy tena mahalany izany hitanareo manamboatra ny tenanareo nareo raha mbola tanora mametraka nyfanirianareo amin'izay tianareo ataonareo sy izay izahnareo ho tanterahana eo amin'ny fiainana mieritreritra n'izany nareo ary raha mieritreritranareo mazava ho azy ny fisainanareo zany dia voatolotra ao an-tsainareo tamin'ny alalan'ny zavatra tsy fantatra ray izay mifeny sainareo ary av eo rehefa lasa ao an-tsainareo zany amin'izay fotoan'izay dia miteny an'ilay izy nareo hoe ataonareo zany ary amin'izay fotoan'izay dia ireo fanirianareo no mitarika anareo mankany amin'ilay izy noho izany ilay reny siray dia nanantena nyity tovilahy ty ho ireo faniriany ho lasa lehibe vola betsaka natanterahana zany ary av eo tsy salasalana fa nivavaka mba ity hahafahan'ity zazalatanory ity hahafahany anana an'izany fanararoatra izany hitanareo izy ireo nanao ny rehetra izay azony natao izy ireo nanana soavaly tsara tarehy angambana izy ary angamba tena nalaza teo anivon'ireo vehivavy ary izay mety hiatra amin'ny lehilahy dia mety hiatra amin'ny vehivavy mifamadika hitanareo satria miresaka mikasika ny fiainan'olombelona isika ireo fanahy ireo lehilahy sy vehivavy ary av eo taorian'io fanararoatra rehetra izay nanana an'ilay zazalahy io hitanareo dia lasa teo amin'ny lalambe mory izy izany no antsontsika azy teo amin'ny toerana ray izay tsy nilaniny ahy aby loatra nanambolo ireo ray aman-dreniny izy dia tena lasa mpanapaka ray izy manondro an'izany ny baiboly eto ny amin'ny ilay tanora mpanapaka manan-karena ary hitantsika ny teo amin'ny taona tanora iray angamba tao amin'ny taona dolatsetony vo avy tao an-tsekoly mihitsy vo avy tao amin'ny fahazoana diplôma mihitsy angamba herinandro vitsimeloa nataka an'izany dia lasa izy mpanapaka ray izy ary nahazo an'izay rehetra azo ny foniriana ary tsiriky moderna ilay zazalahy akizy tsara iray izy mino ary rehefa nanoratra mikasika an'izany lioka na marika mino afa izay ilay izy dia nijery azy jesosy ka ny sento satria ti azy izy hitanareo misy zavatra iray mikasika an'ilay ankizy misy na olona tsara iray niraikitra tamin'ity ankizy ity avy taiza izy avy tamin'ny fianakaviana tsara ray izay nampianatra azy an'ireo didin'andriamanitra ary nijery mba hitandrinany azy ireo ary nataony izany hatramin'ny fahazazany ary nanana faniriana iray ilay zazalahy mila fiainana mandrakizay izy hoy izy hoe mpahampianatra tsara inona no azoko atao andovako fiainana mandrakizay hitanareo ava amin'izay rehetra azonareo eto amin'izao tontolo izao kanefa lay fanahy o anatinareo dia milaza fa nisy zavatra iray izay ilainareo izay tsy hanananareo amin'ny alalan'ny arena fotsiny na tsy voatery ho arena foana ilay izy izany dia mety zazavavy malaza tsaratare ray na azo ny atsaratarehany izay azo ny eritreretina izy angamba tena malaza izy ao an-tsekoly angamba afaka mahazo ny zazavavy rehetra izay tiany ilay zazalahy tsapa ny fahakarazany voaro izy tsy izany ny fiarovana alazo tahaka ny voninkazo eny an-tsaha fotsiny izany hitanareo ho lasy izany tsy aritrely izany fiodinana ny vitsy amin'ny masoandro fotsiny dia lasy izany avy eo dia manana fanahy ray izay tokony ho velona mandrakizay nareo ary ty ankizy tanory ity dia tsy maintsy nanana ny maha olona tsara iray satria mitondra ny tenany teo amin'ny tompo jesosy izy fantatra fa nyekohaka tamin'ny hohanina izy hoy izy hoe mpampianatra tsara inona no azoko atao azahoako fiainana mandrakizay hoy izy hoe nahoany ianao no miantso aho hoe tsara hoy izy nefa fantatra ao fa anankiray ihany ny tsara ary andriamanitra izany hitanareo inona ny naseho an'ilay tovilahy tao aminio hoe andriamanitra izy hitanareo hoy izy hoe fantatra ao re didy tandremo izy ireny hoy izy noho izany dia hoy izy hoe didinona mpampianatra hoy izy hoe re didy hoe manajany rainao sy ny reninao sy ny sisa hoy izy hoe efa vitako izany hatramin'ny fahazazako hitanao efa nataoko izany hoy izy hoe diso zavatra anankiray ianao mandehana amin'dio izay anananao ka zarao amin'ny malahelo ary mana raha ah fanararoatra ray toninina nety ho petery izany jakoba na jaona ny ray tamin'izy ireo hitanareo efa nofanina ilay ankizy ary nitezaina tsara ary voatolotra ny kristy mba hampiasa azy ary ireo entimanana rehetra izay nananany tao aminy mba hampiasaina angamba ny anatra tanora manan-karena fitaomana teo amin'izay azo ny nanolorana ny filazantsara kanefa de nandahany izany inona ny zavatra ray tsy voahevitra toninona izany ho an'ity tovilahy ity hitanareo manaraha ankehitriny hitanareo tsy maintsy nanaraka olona ray izy ankehitriny izy dia tsy maintsy nanaraka na ny fitaoman'ny olona izay nikambanany ny fitaoman'ny ramatotanory ray ny fitarihan'ny andian-jazalahy ray izay nikambanany ireo mpiara-mianatra tamin'ny tany an-tsekoly na anaraka an'i jesosy kristy tao amin'ny fahatsarany rehetra kanefa dia fantany fa tsy nanana fiainana mandrakizay izy rankizy izany ny tokony ho eritreretinareo hitanareo ankehitriny de jereo le zazala zao arivo zao zay nentina izy azy de izany maha izy azy, izany maha izy azy zao arivo zao, any ho any izy lehilahy ray izy, any ho any izy miandry ny fitsarana izy, miandry mba hiatrika ny fitsarana izy amin'io andro nandahan'ilay fanararoatra ray ihany zay atolotra anareo ankizy saika eo ambanin'ilay fisehon-javatra ray ihany. Ankizy tsara, maha-olona tsara, raisy reny tsara zay anananareo tsy mila miasa kory aza raha tsy hoe ilainareo, hitanareo fa misy zavatra hafa ray zay mandeha miaraka amin'izany, misy zavatra ray mandeha miaraka amin'izany. Ity teny ity zao arivo zao de tsy maty mihitsy, mbola fiaikana ray foana ho an'ny lehilahy tanora rehetra izy, vehivavy tanora rehetra hoe manaraha. Hitanareo tsy maty ireo teny, na ovinanao vina itenenanareo zavatra ray de tsaroa fotsiny, na ao anatin'ny fiaranao ao amin'ny afiny zany, na eo amin'ny pilipitra zany, na eny amin'nyzoron'ny lalambe miaraka amin'ny sakaizalahynareo na sakaizavavinareo zany, na aiza na aiza le izy, de tsy maty mihitsy zany, zany de tsy maintsy velona mandrakzay zany. Rehefa nahitan'io zazavavy io aza izao indray ariva tao amin'ny fahitana, tovavy kely tsara tare, mpilalao tantaran'ny Hollywood, ka nahita azy teo mpahafatesana nanatsotra tanana miezaka hiantso vonjy, maty tao amin'ny aretim-po ray izy Ramatoakely Monro. Ary noho izany de efa roa taona lasa zany ary nahita azy teo mpahafatesana ary roa andro taty aoriana de maty izy. Avy eo indray ariva de nandreny feon'io zazavavy io a, ahoana niteny tamiko ireo ankizy hoe dada ianao de mandeha mankany amin'ilay river of no return foana, hoy izy ireo manana sarimihetsika ray tahaka an'izany izy ireo mandeha zao arivo zao. Niteny tamiko izy ireo ariva ray zay andehanan'izany herinandro ray na roa ny alohan'ilay fotoana. Nieritreritra hoe eny te hijereny zany a, satria efa tany amin'ny renirany io a indroa na intelo teo amin'ny indimy teo everiko, eny za te hijery an'ilay izy a, ary Ramatoakely Marilyn Monroe no nilalao an'izany. Eny io ilay zazavavy zay hitako tao amin'ny fahitana, nefa teo izy tao amin'ny sary sy ny hetsika, ilay tena hetsika zay nataony mihitsy teo amin'ny The River of No Return. Rehefa naka an'ilay sary izy angamba 50 taona lasa zay, sarotra nay indray ilay izy angamba 20 taona lasa. Ary rehefa roa taona ny nahafatesany, nefa de io ndray izy velo, nietsika rehetra sy ny teny rehetra, hitanareo tena mbola voatahiry tao anatin'ny noronam-peo foana le izy any ka velona indray zany. Tsy zany ihany fa ny zavatra rehetra zay lazaintsika de velona, tsy mety maty ny teny rehetra zay tenentsika. Teny ny tonga manerana ny efitra ankehitriny endrik' olona, ny televiziona ny makan'izany, afaka miteny mihitsy nareo eto de mandre anareo izy ireo eran'izao tontolo zao amin'ilay segondra ray ihany, alohan'ny hahafahanareo mandre an'izany ato amin'ity efitra ity mihitsy aza de mandeha eran'izao tontolo zao zany amin'ny alalan'ny elektrônika. Ary makan'izany ny fitaratra fijeren'andriamanitra lehibe, ka nietsika rehetra sy ny fihetsika rehetra zay ataonareo de tsy maintsy iaona amin'izany nareo any amin'ny fitsarana, hitanareo. Noho izany ry sakaiza tanora, zavatra tsara iray ny mijanona mieritreritra ny amin'ireo zavatra reo, hitanareo, satria iaona amin'izany ray nareo, hitanareo. Ndao tsika anaraka nyity tovilahy ity, ilay fanararoatra zay nananany ka ametraka ny tenanareo amin'ny toerany, ary ny zazavavy ray tena tahaka ny Becky sy Marilyn mihitsy, tena tahaka anareo mitsangana ao amin'ny toerany mihitsy, ka afaka mandrehan'ny feo zay mbola velona foana io nareo, mbola velona foana zany, mbola mihetsika foana zany, hoy ny siansa hoe afaka 20 taona ankehitriny de aka ny feon'ny arabaky teny zay noteneniny izy ireo 20 taona lasa zao, mbola velona foana zany, tahaka ny vatokolonjy ray latsaka ao anaty ranomasombe, tsy mitsahatra mihitsy ireo onjy, mandeha makeny amin'ny morony zany, anarivo ny maily de miverina indray, vatany vovoteny makeny amin'ny rivotra tahaka an'izany ny feo ray de tsy maty mihitsy, tsisy ninoninona azonareo olazaina ho amin'ny fitsarana, eo mihitsy zany. Hisy ny feo an'i Jesosy Kristy nanasany tovilahy io hoe manaraha sy izy nandaha eo amin'ilay fitaratra fijerena, malahelo satria nanana fananana be izy, hitanareo. Isika aza tsy mety tsy voatery ho vola foana, mety ho zavatra hafa le izy, hitanareo, ny zavatra rehetra zay azontsika ho mahalala kokoa noho ny anaovantsika ny hoantso, hitanareo, de lasa tahaka ny vola ray amintsika, lasa zavatra ray zay manimba antsika zany. Ndao sika anaraka azy kely fotsiny, inona nitranga rehefa nandaha izy? Tsy niainao ny feon'i Kristy io izy, nandeha niaraka tamin'ireo sakay izy any. Fa nareo ankizy, ankizy tsara nareo rehetra, ary natao anana sakay izy nareo, saingy tandremo hoe karazana sakay izy inona no ananareo. Raha manaraka an'i Kristy io sakay izy io dia mandehana miaraka amin'io sakay izy io. Manaraha an'i Kristy ihany koa. Fa raha tsy izany ilay izy dia aza manao an'izany. Ndao isika hijery azy. Hitantsika fa niazona an'ireo sakay izy any angambany izy. Lasa mpanapaka malaza raha izy. Mpanapaka raha izy tamin'izany. Taty aoriana dia hitantsika izy fa tena nambinony hany izy. Izy ka voatery nanorina sompotra fanampiny mba hametrahana ny hitany. Ary avy eo dia nilaza tamin'ny tenany izy rehefa niantitra ka lasa ireo fiahian'ny fiainana tanora sy ny sisa dia nihanina taony angamba dia fialamboly. Rehefa ny lehilahy antitra ray na vehivavy antitra ray tahaka ny vady nareo reny sy dada dia saiky tsy misy ninoninona izay azon'izy ireo eritreretina. Izy ireo dia tsy afaka tsy te hivoaka ka andeha mandroso sy miverina eny an-dalambe fantatrareo tahaka ny ataon'ireo lehilahy tanora sy vehivavy tanora. Reo fifamotoana sy hoe iza no vadinareo vavy na ny vadinareo lahy na hitanareo tsy manana an'izany ao an-tsaina izy ireo. Izy ireo nananjanaka izy ireo, lina izy ireo. Hoy izany nareo rehetra raha mpitso raha misy ampitso ray. Hitanareo? Dia jereo le lehilahy tamin'izany. Angamba niaraka, angamba tsy nanambady mihitsy akory azy izy. Ary nahoana nahoana dia mpanapaka malaza raha izy. Ary izy nipetraka teo ambonin'ny fatahakan'izany ilay izy ao Jerosalema mbola amin'izao andro izao. Eny an-tapitrano izy ireo no mihinana amin'ny fotoanandro rehefa mangatsitsika ny andro amin'ny hariva. Ary mahita olon-kafa ray isika azo sary miaraka aminy mpangataka ray. Ary ilay lehilahy rehefa avy notezaina mba hanaja mpiaramonina sy hanao amin'ny hafa an'izay ataon'ny hafa aminareo. Hitanareo tamin'ny fandavana nio antson'i Kristy ny farany toy ny hoe ny zazalahy anankiray notezaina tao amin'ny tokantrano ray tahaka an'izany dia tsy tokony hanalavitra azy mihitsy izany saingy izany ilay izy. Izany ilay izy. Ary nandry teo amin'ny vavadiny lehilahy ray tamin'ny anarana hoe Lazarosy nangataka sakafo taminy fa tsy nisy vokany. Te hihinana an'ireo potipotony izay natsipiny izy tsy ho an'ilay mpangataka akory azy izany fa ho an'ireo alika ary feno vay izy. Saingy efa tena namiratra loatra lehilahy tao amin'ny fiarahamonina noho izany dia tsy nanana fihetsem-po intsony izy. Lasa angoly izy satria nandany io fanolorany Kristy io. Ary indray hariva angamba tamin'ity fotoana ity dia nanao ny fifandonam-bera niaraka tamin'ireo divay tsara sy an'ireo vehivavy mateo ity ndravaka nanodidina azy sy ireo zavatra tahaka an'izany niaraka tamin'izay rehetra azo ny fonony iriana dia nifandona vera. Nandry teo amin'ny vavadiny mpangataka ray. Fa talohan'ny mpisahan'ny sandratr'andro ny ampitso maraina dia tany amin'ny elo izy. Miantsoantso ny Lazarosy mba ho avy hametraka rano teo amin'ny lelany ilay fiovan'ny sehatra. Ary voamarika reo rehefa hoy izy hoe Abrahama ray. Ankehitriny dia mbola nahatsiaro foana izy fa Abrahama ny ray ny Jesosy. Hoy izy hoe Abrahama ray, irao idiny eto Lazarosy mpangataka io miaraka amin'ny rano kely eo amin'ny ratsantanany apetraka eo amin'ny molotra mampijaly reto lehilafo reto. Dia nilaza izy ary hoy Abrahama hoe izany dia tsy afaka manao an'izany a tamin'ny teny maro. Ary ankoatr'izany hitanao efa nanana ny fanararoatranao anao teo amin'ny fiainana. Ovina ny nananany an'izany rehefa nilaza Jesosy hoe manaraha saingy milavony izany. Nandeha nankany amin'ny lalana izay nety ahazahoana vola izy ary dia tsara izany. Tsy misy ratsy amin'ny fahazahoana vola saingy manarahan' Jesosy raha eo mpanaovana an'izany nareo. Hitanareo? Ary nandeha tany amin'ny lalana hafa izy niaraka tamin'ny vahoaka betsaka. Ary mahitinareo, nilaza izy hoy Abrahama hoe ary ankoatr'izany dia misy tevana ray natao eo anelanelanao sy izy ka tsy nisy olona mba afaka niampita ary tsy hisy mihitsy ireo izay eo dia tsy afaka ho tonga eto ary ireo izay eto dia tsy afaka mandeha eo. Efa natao izany tsy nisy olona afaka niampita na hiampita. Avy eo dia eloha izy teo hoe evanjelista ray izy tamin'izany ilay antso hoe fanomeny Jesosy azy mba hanaraka azy dia ary mba ho mpahazo fanahy ray amin'ny mahatovilahy ray niverina tamin'ny ray. Tsaroany izany fa nanana rahalahy dimy izy ary tetia tany ka tsy tiany ho eo amin'ny toeran'io izy ireo. Hoy izy hoe irao Lazarosy raha izany hiverina hiteny amin'ireo rahalahiko mba tsy ho tonga aty amin'ny teny hafa anaiky an'ilay antso hoe manaraha. Hitanareo? Saingy hoy izy hoe izy ireo tsy hanao an'izany izy ireo. Hoy izy hoe eny raha isy anankiray hitsangana amin'ny mahatahaka ny Lazarosy ka hiverina sy hiteny amin'izy ireo. Hitanareo? Izany maneho fa ao arin'ny hahafatesantsika dia mbola mahatsiaro tena foana nareo. Nahatsiaro izy. Hoy Abrahama hoe anaka tsarovy tamin'ny andronao. Hitanareo? Mbola mahatsiaro foana nareo. Tsy hivery tadidy nareo. Mahatsiaro nareo. ary rehefa fitadidiana zay azo ny lehilahy io nananana ary mbola tao amin'ilay toerana ray ihany de natsiaro ny fanararoatra zay nananany tamin'ny fandrenesana an' jesosy nanao hoe manara saingy nanaraka n'ilay olona ratsy izy lay vahoaka betsaka ratsy niditra tao amin'ny vahoaka betsaka ratsy izy ary nandeha tany amin'ny toerana ratsy nefara tao amin'ny mandrakizay ratsy ringana tamin'io andro niala tamin'andriamanitra mandrakizay nylaza teny nanaitra lehibe raiky io jesosy hoe na de misy anankiray hitsangana maty aza ka hiverina de mbola tsy horesy lahatra foana izy ireo satria manana ny lalàny mosesy izy ireo ka raha tsy haino an'izany izy ireo amin'izay fotoan'izay de tsy haino izy ireo na de isy anankiray hitsangana maty aza tsy horesy lahatra izy ireo nahoana nahoana nylaza zavatra tahaka an'izany ve ny lalàny eny atao avy amin'ny hafa zay tianareo ataon'izy ireo aminareo ary niaina teo ambany lalàna izy saingy nahavelany ho faty teo amin'ny vavadika io sy le mpangataka hitanareo izy de miaina teo ambanin'ireo didin'andriamanitra izy kanefa de diso tamin'ny fahitanan'io fiainana mandrakizay lehibe io rankizy nareo ny tsirairay avy de toy ny ahy nareo ny tsirairay avy de toy ny zanako lasy zanako vavy mihitsy amin'ny lafiny ray de zany nareo hitanareo amin'ny fiteny ara-panahy mariny zany ny tompo andriamanitra de nametraka ny fanahanareo eo amin'ny fiahiko satria tongo nareo miaino ahy mino ah nareo hitanareo ary amin'ny dika teny ray de zanako lasy zanako vavy nareo mariny zany tsarovy isan'andro zavatra ray lehibe ny mitandrina an'ireo didin'andriamanitra ny voataiza ho amin'ny tokantrano tsara ray de lova avy amin'andriamanitra ary ny ho ankizy tsara miaraka maha olona tahaka ny anananareo de tsara mahafinaritra ny manana fianarana iray mahafinaritra aza ny miaina ao amin'ity tany afaka ity manana zavatra maro ho ankasitrahany sika saingy misy zavatra ray izay tsy lovainareo mihitsy tsy maintsy ekenareo zany zany de ny fiainana mandrakizay ary nareo rery ihany no anao an'izany amin'ny fanarahana an' jesosy amin'ny alalan'ny fahatsapana ray any fahaterahana indray aza atao tsy rambony zany tantara kely ray izay eniko indray mandeha ny amin'ny lehilahy ray izay o nahantra izy ary izy de nila foanany tantara angano kely le izy mitovy miraikitra tamiko foana zany na izany aza ary indray andro de naka voninkazo ray izy ary majika lay voninkazo de namaly azy lay voninkazo ka nanao hoe efa nahantra ianao nandritry ny fiainanao rehetra hoy izy hoe ankehitriny de angatao zay tianao fa homena anao zany hoy izy hoe mba hisokatra io tendrombohitra ery io ka afaka andeha hiditra ao ah ary ahita volamena ao amin'ilay tendrombohitra eny hoy izy tsy maintsy hitondra miaraka aminao ianao na iza na iza le ianao hitanao tsy maintsy hitondra miaraka aminao ianao noho izany na iza na iza misy ah amin'izay fotoan'izay dia afaka mangataka an'izay tianao ianao nandeha nakeny amin'ilay tendrombohitra izy de nisokatra lay tendrombohitra ary niditra izy feny volamena sy demondra ny talatalana rehetra arak'ilay tantarangano kely ilay voninkazo de napetrany teo ambonin'ny latabatra ray na vato lampyray de niazakazaka izy norambasa ny vato soa lehibe raika hoy izy hoe tsy maintsy andeha ampiseho an'ity amin'ireo sakaizako a ary lehilahy manan-karena ankehitriny manana ny zavatra rehetra ankehitriny tsy maintsy asehoko ity ary noho izany de niteny lay voninkazo hoe saingy ho izy adininao lay zava-dehibe noho izany de niverina ny azakazaka izy ary naka nanao hoe eny angamba de akasilaka volameny ray a akasilaka volafotsy ray a ary noho izany de ho izy hoe za de ivoaka igny ana mba hiteny amin'ny olona hoe manan-karena toy ny ahoana sy izay rehetra azoko de nandeha teo ambaravarana izy ary hoy ilay voninkazo hoe saingy adininao lay zava-dehibe noho izany de niazakazaka miverina indray izy hoy izy hoe ato anatiny ato de mahita ny karaza fitaovana rehetra isika noho izany de naka vato ray izy hoy izy hoe andeha aka n'ity vato ity ka asehoko ny olona hoe karazam-bato indra nanaovana n'ity tendrombohitra ity mba hahafahako mahita ny lalako miverina eo aminy hitanareo de nanomboka mivoaka mivaravarana izy ary niteny ilay voninkazo hoany ny fotoany farany hoe adininao lay zava-dehibe o hoy izy o mangina hitanareo tsy te andrehan'izany ntsony izy hoe adino ilay zava-dehibe ary niazakazaka mivoaka mivaravarana izy ary rehefa nivoaka izy de nitratona tao ariny ilay varavarana niaraka tamin'ilay voninkazo tao anaty ny zava-dehibe de ilay voninkazo hitanareo ny zava-dehibe de ilay voninkazo taona maro lasa zao raha mbola kizy ray tahaka anareo rehetra teto toeram-piompiana eto ambony eto ambonin'ny Phoenix. Namaky singa ndray aho an'ny fitaroana gazety iray nikasika amin'ny mpikaroka ray. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy lalana nanerana teto tamin'izany, lalam-pasika kely fotsiny. Mbola manao fikaroana betsaka foana izy ireo eto, fantatrareo. Fa tongo ity mpikaroko ity ary nahita vola betsaka izy sy nahita vola mena betsaka. Ary teo amin'ny lalan'ny mody dia nijanona teo amin'ny trano bongo ray izay hitany izy. Ary nanana alika ray izy niaraka taminy ary ilay alika dia nifatotra tany velany. Ary tamin'io arivo io dia efa nisy olon-dratsy ray nanaraka azy mba haka an'ilay volamena. Tao amin'ireo toeram-pitrandrahana espaniola tranainy no nakany an'izany. Ary tonga niaraka tamin'izany izy dia nanomboka ny vovo ilay alika. Ary tsy te ho voelingelina io alika io ilay lehilahy. Hoy izy hoe mangina, hoy izy hoe rampitso dia hoentiko ity ao an-tanàna. Fa za dia ary reo anatr'ilay tantara dia ity. Ary andanjany zany a dia ho lehilahy manan-karena iray koa hividy fiara lehibe a, ary azo an'ireo karazam-behivavy rehetra sy ireo fety goavana, ary ho lehilahy ray manan-karena satria efa hitako ilay lalam-bolamena manana ny volamena eto betsaka amin'izany. Dia hoy izy za dia ary raha niezaka ny nandeha tory izy dia nitohy ny vovo ilay alika satria nahita n'ilay olon-dratsy tonga ilay alika. Nijaikojaiko niandrain'ilay mpikaroka andeha tory. Nitsangana indray izy ary niantsoantso tamin'ilay alika indray nanao hoe mangina. Dia nitarayindray na ilay alika mandraka niezaka ny ampitandrina ny tompony fa ilay loza dia mamitsaka. Ary rehefa izy ny fotoana manaraka rehefa nanomboka mivovo ilay alika dia nanana basy ray ilay mpikaroka. Tsy teo voelingelina izy noho izany dia nitsangana fotsiny izy ary nitifitra n'ilay alika. Dia maty tamin'io arivo io ilay mpikaroka noho ilay olon-dratsy. Tsy nahavita soa tamin'ireo nofony tafahoatra. Nahoana? Nampangina n'ilay feo izay nampitandrina azy izy. Tsy misy olona afaka hiezaka anao zavatra izay. Nareo ankizy, tsy ho afaka anao zavatra ratsy mihitsy rehefa avy notezaina tamin'ny fomba mahaizy anareo ka tsy hatsapa zavatra iray hiteny aminareo tsy hanao any izany. Ankehitriny aza mampangina n'io feo izay mampitandrina anareo io mihitsy. Ary tsarovy foana, ekeo ny feo io izay manao hoe manaraha dia ho tafavoaka tsara nareo. Mino aho fa anao nareo manana fahatokiana anareo a. Saingy tsarovy foana fotsiny fa Jesosy io feo io dia velona eto an-tany izao arivo izao. Mitovy mihitsy tahaka ny feo rehetra sy teny rehetra izay tenentsika dia mbola velona foana rehefa mivoaka ao amin'ny onjan'ny eteran'ny rivotra io feo. Ny hitanareo manana mpampita ray ianareo eto izay mandefa an'izany. Nareo ny mpampita izay mandefa an'izany. Ankehitriny dia mila toeram-piatsonana iray izany haka azy. Ary Jesosy ny mpampita ny tenin'Andriamanitra satria izy no nitrimy tenin'Andriamanitra voaseho ao anatin'ny olona iray. Andriamanitra feno izy ary olona feno. Ary ny trinitén'Andriamanitra, ny triniteny toetran'Andriamanitra maray zanaka ary fanamasina dia voaseho ao amin'ny olona ray io, Jesosy Kristy. Noho izany eo dia izy no teny. Ary izy ny mpampita izay nanao hoe izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Hitanareo? Lazaiko aminareo marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ankehitriny io teny io dia mivoaka avy amin'ny mpampita iray. Milaza izy indray andro hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha milaza amin'ny tendrombohitra io nareo hoe mifondraka tsy misalasala omponareo fa mino hoe iseho izay nolazainareo dia afaka mahazo an'izay nolazainareo nareo. Ankehitriny raha afaka ny toeram-piantsonana fotsiny nareo akan'izany amin'ny alalam-pifehy iray ao anatinareo amin'ny alalan'ny finoana dia ampiditra anareo avy hatrany eo amin'ilay fotoan'Andriamanitra izany ho amin'ny fahaterahm-baovao ary ateraka indray. Avy eo dia ho ao amin'ny fifandraisana foana nareo mba handrehan'io feo io izay ampitandrina anareo foana rehefa manatona ny loza. Rehefa ratsy ireo zavatra lasa ratsy dia ho fampitandremana ray ho anareo foana izany. Ary avy eo raha ho tokony hitovy amin'ny tovolahy manan-karena izay resantsika io nareo indray androany dia aoka ho lehilahy ray tahaka ny apôstôly Petera, Paoly na olona iray izay nahazo fanahy ho an'i Jesosy Kristy. Ataovy izany rankizy, afaka mivavaka ve isika? Tompo Jesosy, tanora lehilahy sy vehivavy ho an'ny ampitso raha misy ampitso iray. Tsy maintsy manofana azy ireo izahay Tompo. Tsapanay le enta mavesatra ny anofana azy ireo toy ny hoe isy ampitso iray. Raha tsy misy izany amin'izay fotoana izay dia androany no andro. ary noho izany ray de fantatray fa tsy misy anankiray ekena ho amin'ny fahitanao, tsy misy nofo afaka hoderaina, tsy misy fianarana na de mety ho tsara azy ireo zavatra ireo, tsy misy asa tsara, tsy misy toeram-pivavahana, tsy misy fahaizana momba ny saina, tsy misy ninina afaka namarina n'andriamanitra afa-tsy ny fanahy masina. Izy no fitaovana, andriamanitra izy tenany ao amin'ny endrika fiainana mandrakizay zay afaka ho tonga eo aminay amin'ny sambatan'olona ary mankasitraka izay ny amin'izany. Voaseho marina tokoa rehefa nanao an'ilay filazany Petera hoy Jesosy taminy hoe tsy ny nofo aman-drano nanambaran'izany taminao, tsy nianatra an'izany tany amin'ny seminera ray mihitsy ianao, tsy nianatra an'izany tany amin'ny sekoly ray mihitsy ianao, zavatra ray an'olo-tokana izany, zavatra izay tsy maintsy ray sy ny sambatan'olona tsirairay. Hoy ianao hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ary ny vavahadin'ny elo tsy afaka haresy azy. Mankasitraka izay ny amin'izany Tompo. Mbola velona foana izany feo izany zao amin'izao ary mbola misy foana ireo toerana, ireo toerana mpamoaka, ireo toeram-piainoana, ireo toeram-piatsonana mandray amin'ny finoana izay afaka manaiky an'izany. Mivavaka izay mba handray an'izany ny tsirairay avy amin'ireto ankizy ireto Tompo ao am-pony, ary atsiary fa tsy izay ataon'izy ireo mba ho tsara fa izy ireo tsy nitsaranay amin'izay ataonay Andriamanitra fa amin'izay nekenay. Izahay dia voavonjy tamin'ny alalan'ny finoanay fa tsy tao amin'ireo asanay. Noho izany dia mivavaka izay ray any an-danitra mba azahoan'izy ireo an'ilay fahitana ankehitriny ka hita sy haino ny fanasana mandrakizay io hoe avy manaraha. Enganeny tsirairay avy amin'izy ireo Tompo iodina hiala amin'ilay zavatra rehetra n'izao tontolo izao, ty fiainana mety maty tsy misy ilana azy ity, satria eto izy ireo zao arivo izao sy ireo volony volombolamena ny sasany amin'izy ireo miaraka amin'ny volony mainty sy maso mainty sy maso manga ary mipetraka ao amin'ny tsarany indrindra izay hany a izy azy ireo. Ary tahaka nylazain'ilay mpanoratra malaza hoe tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro ny atanydranao raha mbola tsy tonga manakaiky ireo andro ratsy. Amin'izay fotoana izay dia tsy hifaly eo amin'izy ireo nareo. Ahoana Tompo Jesosy fa hoy ianao tamin'ny Petera hoe fony tanora ianao dia nitsangana ary nandeha tany amin'izay tianao, fa rehefa miahantitra ianao dia olona ray no hitondranao any amin'izay tsy tianao aleha. Aoka izy ireo ahatsiary hoe ankehitriny no andro, izao no fotoana, ekeo izany ray, mitahaka ny tsirairay avy amin'izy ireo a, ho an'ny zanako manokana eto izao arivo izao, ho an'ny ankizy rehetra ato, tsapako fa ianao no nametraka an'izany teo an-tanako mba hiambina azy ireo. Mitahaka azy rehetra avy amin'ny satana sy ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ho amin'i Jesosy Kristy. Amen. Ho tahininareo rakizy, tena nahafinaritra nylaza teny vitsy ho anareo ary iverina Bili, ankizy mahafinaritra, mankasitraka anareo a. Rala Fred, mitompo hitahanao, mitompo hitahanao Ranabavy.